Можно сказать, что после выборов в Беларуси прошло уже...
Kopš vēlēšanām Baltkrievijā ir pagājis jau gandrīz mēnesis. Mēs visi esam redzējuši šīs daudzskaitlīgās protesta akcijas, kuras joprojām turpinās. Jūs pats savos komentāros situāciju saucat par revolucionāru. Bet cik ilgi šāda revolūcija var turpināties?
Долго вообще может продолжаться революция?
Ну, пока у режима есть силы, пока Лукашенко контролирует армию, милицию, исполнительную вертикаль.
Kamēr režīmam ir spēki, kamēr Lukašenko kontrolē armiju, miliciju un izpildvaras vertikāli, kamēr valstī nav neatkarīgu tiesu un daudzmaz strādājošu parlamenta, šāda revolūcija var ieilgt. Viņš izliekas, ka nekādas politiskās krīzes nav, un tāpēc viņš ilgu laiku vispār nereaģēja uz nekādiem sarunu piedāvājumiem. Tagad viņš jau nedaudz zaudē savas pozīcijas un sarunas pieļauj, ar noteikumu, ka viņš pats noteiks, ar ko sarunāties. Tāpēc mūsu galvenā problēma pašlaik ir stiprināt politisko centru, kas varētu oficiāli pārstāvēt protestējošās tautas viedokli. Šāds centrs drudžaini veidojas, bet tur ir virkne pretrunu. Šeit pieslēdzas arī ārējie spēki, kas līdz galam īsti nesaprot, vai šī koordinācijas padome ir tautas viedokļa pārstāve. Pašlaik uzņēmumos veidojas streika komitejas, iniciatīvas grupas, partijas, arotbiedrības jau sāk domāt un rīkoties nododot pilnvaras koordinācijas padomei pārstāvēt protestējošās tautas intereses.
Davīrie i pravo predstavļāt interesi protestujušo narodu.
No, etat koordinācijas savieta.
Šī koordinācijas padome. Par ko tai vajadzētu kļūt? Vai ir nepieciešams viens līderis? Bet varbūt tā ir jākļūst par oficiālu organizāciju. Un šeit varbūt varam vilkt paralēles arī ar Latvijas tautas fronti. Tā tomēr bija struktūra, kas strādāja visā valstī un visu koordinēja.
Koordinējot to visu.
Nu, atdaļonā analogija может быть с народными фронтами. Iz Bielorūskim Narodnim frontem iz...
Zināmas analoģijas ar Latvijas vai Baltkrievijas tautas frontēm var vilkt, taču situācija ir atšķirīga. Vairs nav 90. Gada sākums. Jā, ir nepieciešams politiskais centrs, kas pārstāvētu ļoti dažādus sabiedrības slāņus un kas būtu pilnvarots tos pārstāvēt. Jo tad būtu iespējams oficiāli konstatēt valstī pastāvošo divvaldību. No vienas puses būtu vara, kuras spēku mēs pašlaik nevaram pārņemt. Mēs varam gan apgrūtināt viņu darbību. Bez tās un bez konstitucionālās padomes gribas Lukašenko vairs nevarētu īstenot pieņemtos lēmumus. Pagaidām gan šādas gribas un spēka mūsu pusē nav, ja neskaitu masu protestus. Mēs esam sākuši virzīties no politiskās krīzes konstatācijas pretī divvaldības situācijai. Tas ir divvaldība, kad divi varas centri var nosaisties pie pārunu galda un sākt situācijas noregulēšanu. Prasības ir visai saprotamas un iepriekš izskanējušas. Sarunas var sākties tikai pēc visu politi ieslodzīto atbrīvošanas, represiju izbeigšanas, vēlēšanu rezultātu anulēšanas un sarunām par jaunām vēlēšanām.
I perigavori o novih vyborach.
No nīņašņā situācijā...
Vai šajās nedēļās sasniegtais progress dod cerības uz drīzu situācijas noregulējumu un uz vēl lielāku progresu?
Vai tomu procesu, kādā viņš šo tolika tūku minūļu?
Niet, na skori, vod sīju minūtnī progress, nadiešt, niet, točno.
Nē, uz ātru tūlītai progresu cerību nav, tas ir skaidrs. Mēs esam iekļuvuši šīs politiskās krīzes ilgušajā stadijā un ir grūti teikt, cik tā turpināsies. Viens no pirmajiem uzdevumiem ir inaugurācijas izjaukšana, jeb Lukašenko neatzīšana par likumīgu vadītāju. Pēc juridiskām normām viņš jau sen tāds nav, taču, ja agrāk izdevās radīt iespaidu, ka par spīti falsifikācijām viņu atbalsta vairums iedzīvotāju, tad tagad ir acīm redzams, ka atbalsta nav ne vairumā tautas, ne pat viņa tradicionālajās atbalsta grupās. Valsts mašinērija, kas ir izveidota diktatūrai, sāk lūst. Pagaidām tās karkas joprojām turas, bet erozija pakāpeniski notiek. Ja mums izdosies pielīdzināt koordinācijas padomes spēkus un diktatora spēkus, tad mēs varēsim cerēt uz sarunu veiksmīgu iznākumu un situācijas risinājumu mīrīgā ceļā.
Ir razrešenie visai tai situācijai mīrnim puķam.
Но в любом случае, в этом координационном
совете... Jebkurā gadījumā šajā koordinācijas padomē ir nepieciešami līderi, un mēs redzam, ka pret redzamākajiem līderiem joprojām tiek pielietots spiediens. Ir redzams, ka daži no šiem līderiem vairs netik ļoti vēlas par šādiem līderiem būt. Vai jūs redzat kādus pazīstamus cilvēkus, kuri var un kuriem vajadzētu būt šīs kustības priekšgalā un kuriem arī sekos tauta?
Nu, narod patjāņets, если так можно сказать.
Ну, они есть. И вы правы, что вот координационный совет сформировал
Jums ir taisnība. Koordinācijas padome izveidoja savu prezidiju no 7 cilvēkiem. No tiem 3 joprojām ir cietumā. Svetlana Aleksijeviča vairāk ir simboliska persona, turklāt viņa slimo un nevar aktīvi piedalīties. Pavels Latuško ir izbraucis darba darīšanās uz Poliju un var arī neatgriezties, ja pret viņu ierosinās kriminālu lietu. Atliek 2 darboties spējīgie prezidiju locekļi – Marija Kaļesņikava un Maksims Znaks. Taču pati koordinācijas padome jau veidojas par tādu kā fronti, tādu kā kustību, kurā aktīvi ir apmēram 45 darba grupu vadītāji. Šos cilvēkus varētu iztēloties par tādu kā hidru. Kad tiek nocirsta viena galva, tās vietā izaug cita. Pagaidām aprēķins ir šāds. Ja vara mēģinās cirst šai hidrai galvu, tās vietā augs pat 2.
Если власть будет отрубать одну голову в этой гидре, на её место будет вырастать 2 новых.
Одна вещь, которая меня волнует уже.
Viena lieta, kas man satrauc jau no paša sākuma un par kuru es jautāju visiem, ar ko runāju par Baltkrievi, ir dažu esošo un bijošo politisko spēku un aktīvistu vēlme izmantot šo situāciju, šo neskaidrību, lai, nu, it kā uzkāptu uz skatuves un piesvinātu šī uzvarētāju un līderu laurus. Kā jūs redzat bijušo un esošo politisko spēku, kas Baltkrievijā ir darbojušies iepriekš un darbojas arī tagad, lomu šajos pārmaiņu procesos?
Vidīti ih roļu v этом переменном процессе сейчас?
Nu, razumnie sīli iz starai opozīcija,
Vecās opozīcijas saprātīgā daļa atbalsta koordinācijas padome un aktīvi tajā strādā. Kāds palīdz Svetlānai Tihanovskai, kas ir nonākusi Viļņā, kāds tieši sadarbojas ar pašu koordinācijas padome un palīdz tai. Pašlaik šīs partijas lem par savu pilnvaru deleģēšanu koordinācijas padomei. Ja runājam par to, ka kāds varētu mēģināt izmantot šo situāciju, lai izliktu priekšā, kāpēc nē? Mūsu Baltkrievu revolūcija atšķiras ar vairākām īpašībām, kura dēļ tai nevar pielietot nekādas schēmas, stereotipas vai šablonus. Šī nav skaidru līderu revolūcija. Šis nav Juans Guaido vai Leons Trockis, kas cīnījās pret diktatūru. Te nav runa par personību. Baltkrieviem šajā laikā ir izstrādājusies tāda kā alerģija pret personību varu. Pievērsiet uzmanību, cik mēs viegli šo mēnešu laikā mainījam līderus. Kad tika izvirzīts Cepkalo, sākas kustība sabiedrībā. Tad parādījās Babariko un visi pārslēdzās uz viņu. Kad Babariko iesēdināja, parādījās 3 lielisku sieviešu triumvirāts un visa uzmanība pārslēdzās uz viņām. Kad vara pieļāva kļūdu un domāja, ka no cīņas ir izslēgti visi spēcīgie kandidāti un ir atstāta vāja un nevienam nezināmā Svetlana Tihanovska, sabiedrības uzmanība pārslēdzās tieši uz viņu. Neviens patiesībā nevēlās, lai Svetlana Tihanovska būtu prezidenti, jauns diktators, kas mūs vedīs uz priekšu un tā tālāk. Viņa ir šī protesta simbols. Viņas rokās ir zīmogs, ar kuru tiek pausts viņas atbalsts koordinācijas padomes darbībai. Šī nav anarhistu revolūcija. Mums nedēļām ilgi var mainīties līderi, bet kustība notiek vienā virzienā. Un es esmu pārliecināts, ka mūsu revolūcijas veiksmīgā noslēgumā mums nekad vairs nebūs prezidentu ar tik plašām pilnvarām, kādas tās bija Lukašenko.
Širokimi pilnomočījumi, kā viņi bija u Lukašenko.
Možbūt galvenais būtība šajā nedēļā.
Iespējams, ka viens no galvenajiem šīs nedēļas notikumiem ir paziņojums par jaunas partijas veidošanu uz Viktora Babariko štāta bāzes. Šajā paziņojumā tika uzsvērts, ka vispirms ir nepieciešams īstenot konstitucionālo reformu. Arī jūs savos komentāros esat norādījis, ka reformas ir nepieciešamas, bet vēlāk.
Nu, kā pasledovatelnes.
Nu, ne patom, a tak završajuši etap Pabeda nāk revolūcija.
Ne gluži pēc tam, bet kā revolūcijas uzvaras pēdējais posms. Mums ir nepieciešama valsts pārstartēšana. Un to ir iespējams panākt ar visu sabiedrības slāņu dibināšanas sapulci, kurā tiktu izstrādāta jauna konstitūcija un pēc tās jau arī visu valsts institūciju izveidošana. Šādi piedāvājumi ir, bet pagaidām nav vērts tos priekšlaicīgi publiskot. Vispirms mums ir nepieciešams tikt vaļā no diktatūras, atcelt no varas Lukašenko, pēc tam ievēlēt šo dibināšanas sapulci, kurai uz laiku pāriet likumdošanas vara, izveidot pagaidu pārejas perioda valdību un pārveidot valsti pēc mūsdienu noteikumiem. Es negribētu runāt par konstitucionālo reformu, jo šīs ir revolucionāras pārmaiņas, nevis tikai kosmētiski uzlabojumi. Lai nebūtu kā Krievijā ar tās referendumu par izmaiņām konstitūcijā, sasteigta lēmuma var izrādīties ļoti slikti un kļūdīgi. Tādā ziņā pat ir labi, ka šis periods ieilgst un nav šo sasteigto lēmumu, kas situāciju var tikai pasliktināt.
Bet visiem jau visu gribas tagad.
Ну, это понятно, что всем всего хочется сейчас. Я сам очень недоволен темпами разворачивания.
Protams, ka visiem visu gribas uzreiz. Arī man nevisai patīk šo procesu temps, taču process virzās tā, kā tas virzās. Un tajā ir ļoti daudz dalībnieku. Runājot par Kaļešņikovas partijas izveidi, es saprotu, ka koordinācijas padomes iekšēnē notiek kaut kāda konsolidēta kodola strukturēšana. Babariko štabs, kas ir viens no koordinācijas padomes pamatiem, vēlas kļūt par partiju un neviens to viņiem nevar aizliegt. Taču viņi negatavojas izstāties no koordinācijas padomes un negrasās ar sevi aizstāt koordinācijas padomi. Viņi ir saskaņojuši savu viedokli, bet jāatcerās, ka ir Tihanovskas atbalstītāji, Cepkalo atbalstītāji, vecā opozīcija, kas skeptiski attiecās gan pret vienu, gan pret otru, gan pret trešo kandidātu vai līderi. Viņi visi ir koordinācijas padomē, un tā ir ļoti raiba publika ar pilnīgi atšķirīgiem uzskatiem. Ir vajadzīga ļoti liela pacietība, politiskā griba, labvēlība un cieņa vienam pret otru, lai šādā sastāvā spētu pieņemt vienotus lēmumus. Steiga piespiež reizēm otram nepiekrist, strīdēties un kritizēt. Tas ir normāls jauna politiska spēka veidošanās process.
Jūs pieminējāt jau vairākus aktorus, kuri piedalās šajā spēlē, bet neatrodas pašā Baltkrievijā. Jūs pieminējāt arī Krieviju, un daudz eksperti izsaka bažas, ka Krievija varētu izmantot visu šo pārmaiņu un neskaidrību procesu, lai aprītu Baltkrieviju, par ko jūs arī, starp citu, brīdinājāt jau pagājušajā gadā.
Da, konečno, eto ne možet būt, eto i dēlētsa. Rusija neatstāvējot savus.
Jā, protams, nevis var būt, bet tas jau tiek darīts. Krievija nav atmetusi savas mēģinājumus iekļaut Baltkrieviju un piesiet to tik cieši, lai visa lēmuma tiktu pieņemta Maskavā. Viņi gan ir nedaudz atteikušies no militārā varianta vai tiešas pakļaušanas, jo viņi redz Baltkrievu sabiedrības noskaņojumu un saprot, ka ne ar ko labu Krievijai tas nebeigsies. Taču mēģinājumi turpinās, un šajā posmā es no Krievijas puses redzu ļoti lielus draudus. Viņi mēģina mums uzspiest savu dienas kārtību. Viņi pat mēģina mums uzspiest savus mūsu revolūcijas līderus, kuri varētu apmierināt pašu Krieviju. Taču, paldies Dievam, viņa pilnīgi neko nesaprot no tā, kas notiek Baltkrievijā. Viņa pieļauj kļūdas, kas liek Baltkrieviem smieties. Ņemsim kaut vai Baltkrievijas valsts mēdījos ieviestos Krievijas propagandas pārstāvis, kuri pieļauj tik lielas muļķības, ka tam netic pat vecākā gada gājuma cilvēki un lauku iedzīvotāji. Pat tie, kuri līdz šim patērēja valsts kanālus, pat tie ir sākuši par viņiem smieties. Krievijas propagandisti pat diskreditē Lukašenko viņu atbalstītāju acīs. Atcerēsimies kaut vai patukšo rezidences pagalmu ar automātu skraidošo Lukašenko. Lidojums ir helikopteri un tā tālāk. Tas ir smieklīgi, jo protesti ir absolūti mierīgi. Tas viss ir Krievijas propagandas zaudējums. Taču pati Krievija mēģinājumus nepārtrauc, un tas ir ļoti bīstami, jo mums krievu valoda ir ļoti izplatīta. Krievu kanāli, krievu internets aizņem ļoti lielu daļu informatīvās telpas, taču te tomēr nav Ukraina, ne Donbass, ne Krima. Šeit Krievijas propaganda ir maz efektīva.
Здесь российская пропаганда малоэффективна.
Надо еще и поговорить о...
Ir nepieciešams parunāt arī par kaimiņiem otrā pusē. Baltijas valstis tagad ir ieviesušas savas sankcijas un tiek gaidīts, ka tāpat rīkosies arī pārējā Eiropas Savienība. Pašlaik izskan runas arī par līdzinājās Eiropas politikas pārskatīšanu un, piemēram, Austrumu partnerības finansējumu pārvirzīšanu no valsts struktūrām uz sabiedriskām organizācijām. Kā jūs redzat Eiropas Savienības nākotnes lomu Baltkrievijā?
Ну, если заглядывать в далекое будущее, то я вижу там процесс достаточно...
Ja mēs skatāmies tālā nākotnē, tad es redzu diezgan dziļu integrāciju, lai arī pašlaik es neesmu liels atbalstītais pilnīgai dalībai Eiropas Savienībā. Domāju, ka mums to nevajag, jo mums ir savs ceļš. Varbūt netik skaidrs kā citām valstīm, bet draudzība, integrācija, sadarbība ar Eiropas Savienību būs nepieciešama un vitāli svarīga. Cita lieta, ka mēs nevienmēr esam pilnībā apmierināti ar Eiropas Savienību vai atsevišķu dalību valstu pieņemtajiem lēmumiem. Jā, mēs pateicamies par Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un Polijas tautu izrādīto solidaritāti un sniegto atbalstu. Taču mēs nevienmēr esam apmierināti ar jūsu valstu valdību rīcību. Lieka teikt, ka vairums apsūdzību pret pašlaik cietumā aizsošo Viktoru Babariko tika celtas balstoties uz Latvijas finanšu iestāžu un banku sniegto informāciju. Iespējams, ka tur nebija nekāda politiskā zemteksta, bet Baltkrievijas netiesiskais un represīvais režīms nepalaida garām šo iespēju. Milzīgi nožēlu izraisa arī tas, ka lēmumus Eiropas Savienībā pieņem tādas valstis un cilvēki, kuri nesaprot, kas pie mums notiek. Izņēmums varbūt ir poļi un lietuvieši. Viņi nesaprot, ka pie mums jau daudzus, daudzus gadus vispār nav vēlēšanu. Viņu mūsu šī gada vēlēšanas uztver kā vēlēšanas demokrātiskā valstī. Viņi dzird kaut kādus faktus, bet nespēj tos ielikt kopējā bildē, taču lēmumus pieņem. Un tāpēc es baidos, ka šajā situācijā viņi varētu pieņemt nepareizus lēmumus. Situācija ir šāda. Lukašenko ir pasludināts par persona non grata. Virkne valstu ir ieviesušas sankcijas pret vairākiem Baltkrievu ierēģiem, ieskaitot diplomātus. Notiek arī pretējais process – Baltkrievijas pašizolācija no Eiropas. Paliek vienīgais starptautiskais komunikācijas kanāls ar Krieviju. Eiropas politiķi var deleģēt Putinam vai Kremlim starpnieku funkcijas sarunās starp Baltkrievijas režīmu un sacēlušos tautu. Un tas ir pats bīstamākais. Nedrīkst pielaist Krieviju par starpnieku mūsu problēmu risināšanā. Eiropas Savienības starpniecību nevēlas pieļaut Lukašenko, un Eiropas politiķi pat ņem vērā diktatora viedokli. Tāpēc atliek Krievija. Tas nav pieļaujams. Tas ir pielīdzināms nāvei. Krievijas starpniecība nozīmēs Lukašenko uzvaru, un to nedrīkst pieļaut. Ja Merkela vai Makrons līdz kaut kam tādam aizdomāsies, mums atlieks vien bruņots sacelšanās variants.
Jau tādā mums atstājās tikai variants varužonnego vastaņa.
Vai arī atliks vēl 5 gadi līdz nākamajām vēlēšanām.
Да, но каждый год, каждый день существования этого режима это разрушительно для страны.
Jā, bet katrs gads, katra šī režīma pastāvēšanas diena ir postoša valstī. Nekāds Covid, nekāda pandēmija nevar mums nodarīt tādu ļaunumu, kādu nodara šis režīms. Tas nav tikai ekonomiskais trieciens, tā ir valsts aparāta degradācija. Tik bojāta cilvēku apziņa.
Они сознание людей повреждают.
Но у нас до сих пор хватает очень
Mums gan joprojām ir gan daudz cilvēku, kur ir gatavi dziedāt slavas dziesmas Lukašenko režīmam un kritizēt jebkuru, kurš kaut ko stāst par tur notiekošo. Un arī jebkāda kritika, kas izskan no pašas Baltkrievijas, tiek raksturota kā, nu, pilnīgi neizpratne par tur notiekošo.
Ну да, Беларусь маленькая, скромная страна в этом смысле и
Jā, Baltkrievija šajā ziņā ir maza un kautrīga valsts. Mēs diemžēl visu savus ārējos kontaktus esam atdevuši režīmam. Mums nav savas PR kampaņas, mēs nestāstam piemēram Latvijas iedzīvotājiem, kas pie mums notiek un kāpēc mēs esam sacēlušies. Bet Lukašenko ir izveidojis sev, ir nodrošinājis reputāciju un imidžu kā cilvēks, kurš ir garantējis valstī attīstību. Ziniet, Baltkrievija ir darbu mīloša un spītīga tauta, kurai patiesībā uzspļaut valstī. Tas, ko mēs esam panākuši Baltkrievijā, tas ir mūsu mazo cilvēciņu pietecīgo Baltkrievu sasniegums. Gan tīrās ielas, kuras viss abrīno, gan strādājošie uzņēmumi, Lukašenko ar to ir minimāla saistība. Viņš sev ir piesavinājies šos sasniegumus. Jūs redzējāt, kā pašorganizējas protestētāji. Tiek savākti atkritumi, ielas tiek šķērsotas pie zaļās gaismas, neiesaistās kautiņos pat tad, kad tas ir nepieciešams. Ja protesta notiek tā, tad tieši tāpat norit arī mūsu darba ikdiena. Šī ir revolūcija par to, lai saglabātu mūsu dzīvesveidu. Jā, latviešiem rodas iespējas, ka Lukašenko, Baķka, diktators Baltkrievi ir padarījis tādu. Nekā. Mēs paši. Un viņš ir tieši traucēklis visās mūsu lietās.
Da hrien vam, kā bi, to mēs sami. On tut ni pri čom, on kakrās pamieha va vsieh našas dēlās.